anaty tenera bady plasy tokovavy ny loatenin'ny vaovao. Fatirana androany an'i Morondava ny kongresy patry ny atokotiko Madagasikara anomena be hiniona tampitarika ny atoko mahaly ny filoham-panorona ny tima Marc Ravalomanana. Miatra nanomboka androany ny fandaminana vaovao amin'ny sampana misahana ny fanomezana pasiporo eto amintsika. Natomboka tamin'ny pompy ofisialy androany tao amin'ny distrika Marovay faritry Boeny kosa mitetika asa amehana anamafisana ny famokarana sakafo eto Madagasikara na ny purpa faritra valambefolo no misitraka ity tetika asa ity. Ny any ivelany niatrika fitsarana indray ny filoha amerikanina teo aloha Donald Trump nohenoy ny fitsarana tany New York izomaly ny osoka natao amin'ny heritra mba hanenana izany no antony anenjehana azy. Jules Samuel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao. Ireo firenena nandalam-pandrosoana ary miteny frantsay ihany no ahitana ny siny na ny voamera maleo tena mikarakara ny fifidianana raha aminambara amin'ny jeneraly tsaranazy Jean Emile. Midika izany ho izy fa tsy miainga avy amin'ilay firenena ikarakarana ny fifidianana ny siny ary mariky ny tsy fahaleovantena an'ilay firenena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa. Manoloana ny ahiahan'ny olona sasany amin'ny tena fahaleovantena ny rompikambana ao amin'ny siny malagasy amin'ny fikarakarana ny fifidianana dia tokony mametra-pelana iro ananana ayahu yatani ni jenerali Tsaranazy Jean Emile.
Firenena andalam-pandrosoana ary francophone ihany no misy ny seny. Dika zany fa tsy miainga avy eto Madagasikara ny fisian'ny seny fa importé avy any ivelany ny seny mba hahafahan'ny olona zay nametraka an'izy io mi kontrôle zany na mamatotra ny fokam-pifidianana eto Madagasikara. Ka amiko ny fisian'ny seny dia sehatra fisehoana anankiray ny tsy fahaleovam-pirenena eo amin'ny lafiny fifandraisana amin'ny any ivelany.
Amin'izay tontolon'ny politika izay hatrany dia tanterahana amin'ny Morondava androany ny kongresy patry ny atokotiko Madagasikara ho an'ny faritry Menabe. Mialoha izany dia niona tamin'ny lohampitarika ny antoko any an-toerana Omaly Tolakandro ny filoham-panorona ny atokotima Ravalomanana Marc nanamafy ny tokony izorana amin'ny fifidianana madio sy mangarahara. Fomba ahatongavana amin'izany ny fisoratana anarana amin'ny lisitry mifidy araka ny nambarany.
Raha vao tsy voasoratra anatin'ny listy mifidy ny anaranao dia tsy afaka andatsabato akory ianao hifidy, tsy afaka hilatsaka ho fidiana ianao, tsy afaka ho tendrena mpikambanao anatin'ny biro fantatsaham-bato ianao, ary tsy afaka anara-maso ny fifidianana akory, tsy afaka anao fitarainana sy fametrahana fitorinana mikasika ny fifidianana raha misy tsy mitombona tsara. Noho izany a dia zava-dehibe ny anaranao ao anatin'ny listy mifidy. Ny zavatra misy anefa amin'izao fotoana izao ireo olona dia zao tonga aty aho aty Morondava dia ny zavatra tsikaritra ny taraina amiko re tompona ndraiky ato ao zany a ny responsable ny aty amin'ny district ary amin'ny région commune gaga mahita fanlazainy sedy na ny sera dia zavatra tsy mitovy nefa dia nanao aretage provisoire ary nanasony an'la famarana anazy zareo dia mitaraina amiko zay président mizavatra tsy mazava aminay. Noho izany zany a ny chef district zay tompona andraikitra voalohany aty a ny seny zay tompona andraikitra aty amin'ity région ty a manana responsable lehibe de lehibe zay le hoe mijoroa amin'ny fahamarinana joroa amin'ny rariny.
Antoka isoroana nikorotana eto amin'ny firenena ny fisian'ny fifidianana madio sy mangarahara hoy ireo mpitarika ny atokotima ao Morondava tamin'ny fionana Omaly Arivo io.
Ny teranay tokoa no anisan'ny solotaigna ny atokotiako Madagasikara niatrika ny ady hevitra mikasika ny fisoroatagnara agnaty lisy mpifidianana sy ny fanamarinana anazy zay natao tao amin'ny radio fanasina zay radio katolika eto Morondava tamin'ny fahafito ny volana avrily teo niaraka tamin'ny sera sy ny sefo fokontany dia mbola nyteranay ihany koa no niatrika ny fanaova tsonia amin'ny famaranana vonjy maika ny lisy mpifidianana tato agnatin'ny distrikny Morondava. Natsikary sy nefa ny tenanay tamin'io satria tsy andeha fotsiny ny dianay eo fa andinika ijery amantatra ny zava-misy raha teo amin'ny adihevitra tary amin'ny radio ny sera ny comité électoral régional dia ny teniry zareo fa 250 isanjato no voasoratra anarana ato agnatin'ny district ny Morondava izay miisa 170 sy 700 sy 900 sy 900 gaga nefa zahay rehefa nanao sonia tamin'ny faha 150 ny volana april andro talata raha nilaza ihany koa ny sed ny comité électoral district ny Morondava fa 150 isanjato no isan'ny voasoratra agnara izay miisa 750 sy 700 sy 700 sy 700 dia io zahay velom-panontaniana hoe magnino ny ao agnatin'ny sehatra anankiray ao agnatin'ny décalage efatr'andro no misy isa roa samby hafa no mivoaka aiza ny marina aiza ny diso
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika miatra nanomboka androany ny fandaminana vaovao inanivan'ny sampandraharamisana amin'ny fanomezana amin'ny pasipaoro araka ny fampitam-baovao avy amin'ny polisy pirenena misokatra amin'ny nora maraina amin'ny fandraisana ny antota taratasy isoroana mety ho filaharambe eny an-toerana isy fanaraha-maso atao amin'ny polisy avy amin'ny IGPN ny fangatahana pasipaoro ka iarahana miasa amin'ny sampana miady amin'ny kolokolo zany ato vonjimaika aloha ny fitakiana ny taratasy fampiatranona ho fanafanganana ny fandiniana sy ny fakatoavana ny antota taratasy ilaina amin'ny fahazahoana izay pasipaoro izay niteraka resa be moa ny fitakiana azy io ary isan'ny antony tsy nahavitana ny pasipaoro ho an'izay nangataka izany na izany aza tsy maintsy ataony filazana ny antony andehanana any ivelany raha toa ka misy olona na polisy mangataka vola ambonin'ny sarany efa voatondro izany hoe manao kolikoly dia azo antsoina avy hatrany ny laharana voatokana ho amin'izany tsy ny mpanjifa ty andrenivohitra ihany no sahirana amin'ny fitanga amin'ny vidimbary rehefa fotoana amin'ny maintsoatra fa ny tantsa mpamokatra ihany koa satria ny akamaroan'izy ireo dia voatery mividy vary satria tsy matotona ny vokatr'izy ireo noho izany mila paikady matotra andanjalanjana ny vidimbary mba tsy hahafaty antoka ny tantsa ary tsy hamony ny mpanjifa raha nambarany solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny distrika Ankazo be tokony hahay hitsinjo mivody andro merika ihany koa mitatsa ka mba tahiry mivokatra fa tsy hohanina sy amidy avokoa ny vary rehefa fararano isa misitraolana amin'ny fitanga amin'ny vidimbary rehefa maintsoatra ihany koa moa ny tantsa any amin'ny distrika Ankazo be ato amin'ny faritra Analamanga raha nambarany solombavam-bahoaka Rija Rasoava Rakotoarisoa
rehefa tonga ny maintsoatra na ny asara tsisy orisanongotona mihitsy ny vahoaka isatokantrano ary sahirana hanka lasa any amin'ny mitrosa nataontsika hoe vary maintso mitrosa vola le olona de efa voavidy milohan'ny fotoana zany le vokatra hiakatra amin'le fararano lasa ireo olona misitraka an'izany no mibaiko ny vidimbary amin'ny akapobeny ary mampalelo raha ohatra ka tsy misy vokany any amin'le tantsaha namokatra amin'ny asa vatana sy ny avizanana azo an'ireo vahoaka reo a vidimbary sitrany izy ireo kaiky ny fararano atoato avaka ray volana sitapany de akatra ny vary na tsy efa misy miakatra ary amin'ny volana ambony io a ho atsika vahoaka de mba aoka sika re ahay itsinjo ny vody andro merika ary fiainana marina fa miakatra ary mafy a noho ny zava-misy manera-tany sy ny zava-misy tsy miankina loatra amintsika malagasy amin'ny akapobeny satria tsika ny amokatra re anefa tsy ho raisin'le mpanjara ny vidiny hitantsika na ho raisiny amin'ny iverany azy a de sahirana fo ntsika fantatray ny fahefany vidiny vahoaka fantatray ny vokatra miakatra amin'le tany ary fantatra ikoa ny masombo sy ny zezika ampiasaina amin'izany ka raha ohatra vary tsy mihoatra ny 100 kilao ohatra miakatra eo amin'ny tany nambolena fena 500 ny tikalohany akotry maty antoka ihany le tantsaha mbola vitsy ny malagasy zany a raha tia nyfaritra misy any aloha nyfantatra zany hoe olona ray a mahavokatra amataonny anatin'ny taom-pambolena anankiray a de raha izay a no andraisan'ny ministera azy de mino a fa mety ety any zay tetikady sy paikady zay fa tokony misy paikady hafa anapiny ny ministera tompona andraikitra amin'izany vidimbary zany tsara nyfamerana fa mba elany le fanjifana azy aty andrenivohitra moramora koa fa le any ambanivohitra manjary mijaly be
izay ny ao amin'ny distrika Ankazo be fa natomboka tamin'ny mpomba ofisialy androany tao amin'ny distrika Marovoay fa Troboeny kosa ny tetikasa amehana namafisana ny famokarana sakafo eto Madagasikara na ny Purpa tanjon'ny tetikasa ny ampitombo ny vokatra zava-maniry fanao koba dia ny vary sy ny varimbazaha ny zava-maniry fakana menaka dia ny soja sy ny voanjo ka amokarana menaka ho an'ny olona ny famokarana soja ary natao sakafo ny biby kosa ny faika amin'ny voanjo hiatohana ny fanjarin-tsakafo sy ampiena ni fekinandu amnya ni vileni amfana farana irovu katayireo. Mtatela nanduwa tom ni kianza nramarikia ni lanunana arnan mevuna tizan ministri mfamblina simfiopina ramilson arfidi sinsultena matu ni banki afrikana wanfapansuna etu madagaskara adama amumu ni bada izenanulta famatsimbula wan madagaskara rakia mvalpul miliara riari afana maptumbo mfukata amruza vamaniri fanokuba sifa kana mina kaireo. Atum famatsimbula mu ni hanuanana tikia amni feina aratsakafu malagasi malona ni vokatsiniady eo amin'ny Rosia sy Ukraine. Tatsa amin'ny fatra valambefolo eto amin'ny no misitraka tetikasa pirpa anamora ny fazahoana ny anapamokarana ny tolotra-pamokarana ary ny fahitana tsena ho an'ny pamokatra madinika amin'ny tetikasa mandritra ny rotona iasany. Karatra mitatsa roanjato sy enina arivo sy roa alina sy iray hetsy ihany koa no zaraina amin'ireo fatra iasany ireo. Fa manitatra ny sehatrasany amin'ny fampanarahana kisoa eto tanana ny MPE ankehitriny akoatra ny fanofanana momba ireo lalam-piariana aingam-piodina ahafantarana azy. Manatona ny toeram-piompiana ny teknisianina ho aminy manatanteraka izany. Hiatoha ampiompy kosa ny sara mitozy ilaina amin'ny fampanarahana sy ny sara mifezivezy amin'ny teknisianina manao azy. Ny fampanarahana eto tanana izay azahoana tombo maro akoatra ny fahazahoana antoka ny fahasalamany biby fiompy ho ny filohan'ny filankevi-pita tanany MPE Rabe Arvelo andria manana rivo.
Rehefa tonga ny maitsoahatra nanesara tsisy orosanongotona mihitsy ny vahoaka isatokantrano ary sahirana hanka lasa any amin'ny mitrosa nataontsika hoe vary maitso mitrosa vola le olona de efa voavidy milohan'ny fotoana zany le vokatra hiakatra amin'le fararano lasa ireo olona misitraka an'izany no mibaiko ny vidimbary amin'ny akapobeny ary mampalelo raha ohatra ka tsy misy vokany any amin'le tantsaha namokatra amin'ny asa vatana sy ny avizanana azo an'ireo vahoaka reo a vidimbary strany izy ireo kaiky ny fararano atoato avaka ray volana stapany de akatra ny varina tsy efa misy miakatra ary amin'ny volana ambony io a ho antsika vahoaka de mba aoka sika re ahay itsinjo ny vodiandry merika ary fiainana marina fa miakatra ary mafy a noho ny zava-misy manera-tany sy ny zava-misy tsy miankina loatra amintsika malagasy amin'ny akapobeny satria tsika ny amokatrary anefa tsy ho raisin'le mpanjara ny vidiny hitantsika na ho raisiny amin'ny heverany azy a de sahirana foantsika fa
toa ny olona mivoatra dia manaika ny teknika vaovao ny fampanarahana io tanana io izy matoa ny olona mivoatra dia miezaka koa manaraka ny teknika vaovao ka ny MPE dia ao anatin'ilay tia mivoatra mampivoatra olona dia tsara ny mampafantatra andrehetra hoe tsara ny teknika hoentina ampanarahana hoentina ampanaovantsika ny io fampanarahana entanana io fa samia mandray a nisy ny daholo tika rehetra ohatrany ahoana ianao tsy mitazona lakisoa zany tsony a ohatrany ahoana tombony a ho azonao a raha tsy mampiasa an'io a fomba io anao ny kisoa anao tsy stresse satria hitako any ny kisoa vavy rehefa taterina hoentina amin'io tena mijaly le kisoa mijaly tena mijaly a taterin'izy zalazy ao anatin'izy tsy ho tratra zay stresse zay tsony kisoa anao a raha mpanaovanao an'io fampanarana entanana io fa ilamina araka ny tokony ho izy ho fepetra ny hoe arahana ho an'ny kisoa zany.
Ny filohan'ny filankevi-pitantana ny MPE Rabe Arvelo andriamanina rivo izay narahantsika teo izay fa manahoana kosa ny karazana kisoa ampiasaina amin'izao fampanarana eto tanana ataon'ny MPE izao.
Ny rasy zany hoentina ampanarahana de tsy mifidy zany fa zay rasy tianao zany a ampanarahana amin'ny kisoa avaty aminay a de fantatra ny rasiny aloha fa petray aloha zao ny rasina kisoa misy io a dia zay ampanarahana aminy a mety daholo zany amin'io fotoana io fa croisementna hibrida zany azonao fa tsy rasy pura aloha. Isy ny rasy vaovao zany akoatra an'le petra io a mbola eo prodena anazy moa zay moa zany mot teknika ialana tsiny a fa misy rasy duroka zany a o ampanao vaovao a ampidirina eto Madagasikara zany a solony io petra io.
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika tsy olany amin'ny asa famokarana sy ny asa fitandrahana arena kibontany ho an'ny tapany avaratra amin'ny faritra tsimarefana ny tahirin-drano azo tandrahana sy ampiasaina ao amin'izany toerana izany. Nanazava ny tsarofantatra momba ny tahirin-drano ao amin'ny faritra tsimarefana indrindra ho an'ny Toliara voalohany sy Toliara faharoa ny manam-pahaizana manokana momba ny rano Razafitsalama Roland Pascal Edouard na Ibalul izay efa nitantana andraikitra maro teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy mitetra toerana indrindra tany amin'ny faritra anosy sy androiny. Zanaky Toliara faharoa mahalala tsara amin'ny toetrin-drano sy ny tahirin-drano ao amin'izany faritra izany noho ny fanadihadiana efa nataony izy. Tsy hisy akona mitahirin-drano amin'izany faritra izany mitetika asa fitandrahana fahasomaity rehefa tonga amin'ny fotoana iasany izany. Aotra faingo 70 isan-jato ny tahirin-drano ihany mantsy no ampiasaina amin'ny fitandrahana ary ny 10 hatramin'ny 80 isan-jato ny rano ampiasaina ihany koa aza no mbola ampiasaina amin'ny famokarana manaraka. Fanazavana Andriamatoa Razafitsalama Roland Pascal Edouard.
Raha jerentsika zany hoe ny besoin ny fitsandrahana n'io fasimainty io raha ataontsika hoe 500 metre cube isanderana ataontsika hoe metre cube par heure raha ataontsika ora andefasana an'izay fitsandrahana rano zay ataontsika hoe adiny folo de ataontsika hoe efa 30 andro raha 30 andro ny hitsandrahana an'io a de ataontsika hoe raha 365 jours dia hitatsika zany fa mbola ataontsika hoe 1,000,000 kely na metre cube any no voatrandraka nefa n'izay ara tsy izay mihitsy no fotoana hitsandrahana an'io satria ny fomba hitsandrahana ny ilmenity a dia mitovy iaby ny fomba fitsandrahana ilmenity zany hoe amin'ny voalohany ianao mitady an'izay rano zay aloha de rehefa tonga ao amin'ny unité de traitement le izy a misy fomba roa zany ny fomba angalana ataontsika hoe extraction le minerai cycle fermé zany io mivoaka izy a de manao décantation a miverina izy a de io ndray ny trohana re mifarina de miditsy amin'ny usine ao ndraiky manao an'izay ary rehefa madio aza io a de miditsy amin'ny resaka hoe resaka procédé physique amin'izay zany no atao.
Misy tahirin-drano lehibe misa telo samy mahaleotena ao amin'ny faritra iasany tetika asa bazy Toliara io ary tsy atahorana ny fampiasana azy araka ny fanazavana Andriamatoa Razafitsalama Roland Pascal Edouard.
Io rano ambany tany io dia avy any antsinanana miakandrefana ary ao anatin'io gisement ilmenity io mandalo ao a io rano izay trandrahana ny organisme isan-karazany na ny tamin'ny fazin'ny projet de développement des eaux souterraines fase 1 zay ny vatsihan'ny ny japonais sy ny gouvernementa malagasy zay sotroin'olo amin'iny ny ao ny action sud ny ao ny fidy PDB zay tsy voatanisako toa dia nanao fotodrafitsasa mikasika ny famatsian-drano fisotro madio zany agnatin'io gisement ilmenitrano be kangambany laha entehantsika le tsy hita hoe iagny ny olo ny afecteny zao rano zay taonyzao hoe misy pollution.
Izay ny any amin'ny faritra atsimo andrefana iny fa mametraka ho zava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny sehatra ataony kosa ny SAF FTKM manana sa hahafahana mamokatra zanakazo sy hahafahana mamboly azo ao isoavina ambanitsena distrika amin'ny manjakandriny izy ireo. Mialohan'izay fambolen-kazo zay nefa dia toerana nanaovana rafitra sy taozavatra ity saity tamin'ny fotoanandro misionera ary mbola mitohy mandrakakehitriny ny asa fandrafetana. Rehefa nyraisy ny SAF FTKM kosa ny toerana nrosy tamin'ny fambolena zanakazo izy ireo fambolena voankazo ny tena natao tao voankazo avy any ivelany ary noezahana no atsaraina trany natao andrana ihany koa ny hoe mety amin'ny toetany eto Madagasikara ve izany voankazo zany ary azo atao ihany koa ve ny mampitombo taranaka azo ireo eto amintsika. Nirosy tamin'ny fambolen-kazo koa nefa tateo ariana ny SAF FTKM ao isoavina hiarovana ny tontolo manodidina azy. Fanazavan'Andriamatoa Dada mpamokatra zanakazo ao amin'ny SAF FTKM isoavina.
Itsinjovana an'le tontolo maitso, itsinjovana an'le efa ala voajanahary zany efa simba zany le ala taloha dia manjary voatery nandray andraikitra izay SAF FTKM mamboly hazo tsotra indray ambolena anaovana an'le amonjena an'le tontolo maitso anaovana an'le irovana an'le tany zany a ambolena mba tsy hokofony ndraika sy azomana an'le rano amin'le sahandraika zany satria ny tia soavina zao a dia fanya ambony fany no mitarika ny rano makaty sintovana ny lorano amin'ny famatsiana ny rano sotron'ny olona isanandro dia ny indraiky tany izay zany ny savy antsika ema hoe ambolo zanakazo amin'ny toerana ndosa any an-dorano any izomana an'ilay lorano tsy horita rehefa tonga ny fotoana famainan'ny andro dia nandeha indraikitra ny savy antsika ema namboly hazo ohatran'izao ka ny misy moa ny vanim-potoana hoe manao repasement amin'ny tendry hoe raha repasma namboly any anisandrika antenen'ny ramose teo dia afaka miantoka zanakazo ny savertsikema volena any ny ti amin'ny ponina ti amandidina aloha zany zao raha ny nanatanterana an'le fambolena zanakazo dia ohatra ny natsara an'le fambolena zanakazo satria matetika isataona raha vao tonga ny vanim-potoana maintany dia tsisy ny rano fa maina ny rano tsy mahita rano sotroana ny olona fa noho ny tatiariana zany no namboly an'le zanakazo e dia lasa ohatrany lasa nintombo kelefa nintombo mimitombo zany ny rano.
Atao inona ary ny ambin'ny zanakazo vokarina sy ny voankazo vokatra ao amin'izany isan'ny safa FTKM isoavina izany?
Zay zany a sady mamokatra no mamboly no mivarotra mivarotra zanakazo e manao pepiniere a dia mivarotra zanaka voankazo. Dia ataoko hoe voankazo moa zany tena ambolena eto a dia le karazana voankazo vahiny mbola vitsipana ety amintsika dia ireny tena ampitombonay taranaka ampitombonay dia afa midinay zay olona tonga rehetra mividy zany a dia afaka mividy daholy. Dia ny zanakazo koa moa zany a raha misy manao letiny akoty raha misy fikambana anao repasma ohatra ry zareo telotsa zao dia afaka mandrao fangatana izy dia afaka manao repasma zay a volenari an'le sandrika nyteneniny teo.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ny risopo iverina amin'ny fiandohan'ny evanjely manaiky hotariana sy biaza mifanaraka ny toetsaina sinodaly ary mamafy fanantenana ny fototra tamin'ireo lohahevitra telo ireo ny famelabelarana nataon'ny papa François raha nyona tamin'ireo mpikambana amin'ny vondrony ireo lehibe amin'ny fikambana ny relijiozy vavy any Italia tao Vatican izy omaly. Ny tanin'ny papa izy ireo ho toy ireo vehivavy vavolombelon'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty sy hahayatrika ny olana trany. Namarana amin'ny papa io fionana io toy ny efa fanaony ny fangatahambavaka ho azy satria tena tsy mora ho izy ny asany. Tsy afabela amin'ny raharaham-pitsarana ny filoham-panjakana amerikana teo aloha Donald Trump niatrika amin'ny fitsarana tao New York indray zomaly tontolo noho izy voaroroy amina osoka eo anivon'ny vondron'orinasa misy azy. Vao herinandro anefa izy no nisiny raharaha iray efa nanameloa amin'ny fitsarana azy. Fiainoana fotsiny aloha io nataony ny fitsarana omaly io ka mbola tsy nisy ny fanapaha-kevitra tamin'izany. Na izany aza entitra ny fiambenana itoerana nanatanterahana ny fitsarana an'Andriamatoa Donald Trump omaly io. Any Etats-Unis izay hatrany dia nitrangana firehetana narahana fipoahana goavana tao amin'ny toeram-piompiana iray tamin'ny Texas ny aliny alatsinainy lasa teo. Fiompiana omby vavy be ronono izy io ka maty vokatry izany avokoa ny omby vavy miisa valo arivo sy iray alina tao raha ny nambara manam-pahefana any amin'ny toerana omaly. Nisy olona iray ihany koa naratra tamin'izao loza izao. Tsy mbola fantatra mazava aloha hatramin'izao ny antony natonga izao firehetana sy fipoahana izao na defa ao anatin'ny fanadiadiana aza ny tomponandraikitra momba izany. Fanadiadiana zay mety aharitra fotoana elaela hoy ny komisera misana amin'ny fambolena any Texas. Nampanantena moa izy fa tsy maintsy ho ampahafantarina ny rehetra ny antony natonga izao loza izao raha vao fantatra izany. Tafiditra an-tanety omaly ariva any amin'ny faritra ndrefa ny Aostralia kosa ilay rivotoza mahery vaika antsoina hoe Ilsa mitondra tafiotra hatrany amin'ny 8.8 kilometatra isan'ora izy io. Afaritra tsy dia ahitana mponina io nodirana io saingy ahitana toeram-pitrandrahana ary tany samihafa toy ny volamena sy ny vy ary mivarahana. Tsy misy aloha noho izany ny fahavoazana arahonina amin'izao nodiranyity rivotoza an-tanety izao. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.